Aizvadītajā diennaktī dzēsti 9 ugunsgrēki, aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 14. oktobra PLKST 06.30 līdz 15. oktobra PLKST 06.30 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Vurda saņēma 52 izsaukumus 9 uz ugunsgrēku dzēšanu, 37 uz glābšanas darbiem, bet 6 izsaukumi bija maldinājumi šorīt PLKST. 6.52 Vurda saņēma izsaukumu uz Maskavas ielu Rīgā, kur, kā liecināja saņemtā informācija, divstāvu dzīvojamās mājas sienā un grīdā parādījušās plaisas. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēja glābēja konstatēja, ka ēkas otrā stāva dzīvoklī uz sienas un grīdas redzamas plaisas, tika pieņemts lēmums no ēkas evakuēt iedzīvotājus, kopumā 17 cilvēkus. Notikuma vietā piesaistīti būvvaldes pārstāvji ēkas apsekošanai. Vakar saņemts izsaukums uz Babītes novadu, kur ezerā divās laivās atradās divi cilvēki, kas saviem spēkiem nespēja tikt krastā. Ugunsdzēsēji glābēji nogādāja abus cilvēkus krastā un nodeva neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji steidzās arī uz izsaukumiem, kur dega kūpinātava, apgaismas lampa, sadzīves mantas nepasaimniekotā ēkā, sadzīves mantas dzīvojamā mājā, atkrituma konteiners, granulas apkures iekārtā, bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens, ka arī divos gadījumos dega atkritumi, palīdzot nelaimē nonākušiem dzīvniekiem. Vakardien ugunsdzēsēji glābēja Rīgā izcēla notekūdeņu akā iekrituši ezi, Talsu novadā izcēla neapsaimniekotas ēkas pagrabā iekritušu suni, Jelgavā no automašīnas motortelpas atbrīvoja kaķi, bet Daugavpilī no koka nocēla kaķi, kas saviem spēkiem nespēja notikt lejā.